Assalomu alaykum. Qadrli birodarlar, bu ism ko'pchilikka yaxshi tanish. Ba'zilar bu odamning shaxsida o'zini ko'rsa ajab emas. Bunda deyotganimning sababi, Butrus ham o'zimiz kabi oddiy odam bo'lgan. Muqaddas kalomdan u haqida o'qib, uning xarakteri qanday bo'lganini taxmin qilish mumkin. Butrus Isoning ilk shogirdlaridan biri edi. Iso Masih uni qanday chaqirgan edi? Keling, shu joyga nazar tashlaymiz. Jalila ko'li yonida o'tayotganida Iso ko'lga to'r tashlab o'tirgan ikki aka-uka, Butrus deb ataluvchi Simon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga: "Mening orqamdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman", dedi. Aka-uka darhol to'rlarini qoldirib, uning orqasidan ergashdilar. Butrus baliqchi edi. U Paulusdek ziyoli bo'lmagan bo'lsa ham, Iso Masih uchun ko'p va astoydil xizmat qilgan.
Bir tanishim menga qachonlardir muqaddas kalom bo'yicha mutaxassislar Butrusning ruhiy hayotini shkalalar bo'yicha tasvirlangan holatini ko'rsatgan edi. Uning hayoti har doim ham shkala bo'yicha yuqorida bo'lmagan. U Iso Masih bilan birga bo'lganida doim ruhan tetik va ishonchi mustahkam bo'lgan. Chunki uni qo'llab turuvchi Iso yonida edi. Keyinchalik Iso Masihni so'roq qilish uchun oliy ruhoniy uyiga olib borishganida bashorat qilinganidek ustozidan 3 marta tondi. Uning bunday holatini tushunaman. U o'shanda shuncha payt Iso bilan birga bo'lgani, undan o'rganganlari, uning qudrati haqida unutib qo'ygan bo'lsa kerak. Isoni qo'lga olishmaslaridan oldin u Isoga "Men sen uchun o'limga ham tayyorman" degan edi. Bu gaplaridan uni biroz hissiyotga beriladigan sof til odam ekanini bilishimiz mumkin.
U mehribon va jonkuyar inson ham bo'lgan. U Kesariyada Isoning Masih barhayot Xudoning o'g'li ekanini tan oldi. Shunday bo'lsa-da Isodan tondi. Iso uning bu qilmishini avvaldan bilib, oldindan uni kechirgan deb o'ylayman. Chunki Iso Masih tirilgandan keyin Butrusni o'zining suruvini boqadigan cho'pon deb uning taqdirini belgiladi. Butrus Isodan tonishi bilan ruhan tushgan bo'lsa-da, Masih uni ruhini ko'tardi. U Masihning tirilganiga guvoh bo'lib, yana ruhda va iymonda mustahkamlandi. Yodingizdami? Unga Masih tirilibdi deb xabar berganlarida uning o'zi buni o'z ko'zi bilan ko'rish uchun qabrga qarab yugurdi. Muqaddas kalomda yozilganlariga ko'ra, Masih Butrusni boshqacha yaxshi ko'rgan deyish mumkin. Uning Butrusga mehri baland bo'lgan. Iso Masih tirilganidan keyin baliq ovlab o'tirgan Butrusga, Famaga va boshqa shogirdlariga ko'ringan.
Butrus boshqa havoriylar va shogirdlar bilan birga muqaddas ruhni olgach, qudrat va shijoat bilan xizmat qildi. Butrusning va'zidan keyin bir kunda 3000 odam iymon keltirgan. U o'zidagi kuchli ishonch tufayli mo'jizalar ham qilgan. Bir kuni Yuhanno bilan birga Ma'batning go'zal degan darvozasi yonida cho'loq bir kambag'alni davoladilar. Uni ham Masih tufayli zindonga tashlashgan. Uning ruhi ba'zan tushkun, ba'zan ko'tarinki bo'lgan bo'lsa ham, hech qachon Masihga xizmat qilishni to'xtatib qo'ymagan. Iso Masih osmonga ko'tarilishdan oldin "Imoning tufayli azobga giriftor bo'lasan" deb bashorat qilgan edi. U to'qariguncha Xudoga iymon bilan xizmat qildi. Taxminlarga ko'ra, uni Rim imperatori Neron qatl qildirgan. O'limidan 3 yil oldin u ikkinchi maktubini yozgan. U o'limdan qochmagan. Iso Masih uchun xochda qatl qilinishni sharaf deb bilgan.